Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava. Dobrý den, přátelé. Po pondělí je tu úterý a s ním i hodinová procházka mediálním prostorem zvaná Co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak se nezdržujme a pojďme se do toho prožluklého mediálního světa podívat. Na začátku se podíváme do Moldávie a pomůže nám v tom vzgliad RU. Sanduová nutí Moldavany mluvit cizím jazykem. Moldavština se zapsala do dějin. Mezi obyčejnými Moldavany se našli tací, kteří se postavili proti přejmenování svého rodného jazyka. Moldavština byla přejmenována na rumunštinu. Jak uvedla prezidentka Maja Sanduová, obyvatelé země nyní hovoří jedním z úředních jazyků Evropské unie. V zemi se však najde dost odpůrců této myšlenky. K jakým důsledkům může toto rozhodnutí v budoucnosti vést a proč se uvnitř republiky stále častěji hovoří o sjednocení s Rumunskem? V Moldavsku vstoupil v platnost zákon o přejmenování státního jazyka na rumunštinu. Dokument byl zveřejněn v úředním věstníku. Podle zákona se výrazy moldavský jazyk, státní jazyk, úřední jazyk a mateřský jazyk v úředním styku nahrazují výrazem rumunský jazyk. Již dříve prezidentka Maja Sanduová podepsala parlamentní dekret o tomto přejmenování. Podle ní obyvatelé republiky nyní hovoří jedním z úředních jazyků Evropské unie a obvinila odpůrce přejmenování, že chtějí rozdělit společnost. Podepsal jsem zákon, který potvrzuje historickou a neměnnou pravdu. Státním jazykem Moldavska je rumunština, uvedla prezidentka. Moldavský parlament schválil zákon ve druhém a závěrečném čtení. Iniciovali ho poslanci vládnoucí strany Akce a Solidarita, PAS, která disponuje 63 mandáty. Pro zákon hlasovalo 58 poslanců ze 101. Proti přejmenování se postavili poslanci z frakcí komunistů a socialistů. Na zasedání přišli s plakáty Moldavská ústava, Moldavsko, Moldavané, Moldavané. Lidé jsou suverénní, PAS je tyran. Opozice křičela hanba. V roce 2013 ústavní soud rozhodl, že státním jazykem v zemi je rumunština. Rovněž rozhodl, že Moldavská deklarace nezávislosti, která uvádí, že rumunština je státním jazykem, má přednost před ústavou, podle základního zákona je za státní jazyk v zemi považována moldavština, psaná latinkou, tedy verze podobná rumunštině. Rozhodnutí ústavního soudu bylo závazné, ale nepřesvědčilo parlament, aby přijal opatření. Návrh zákona PAS předpokládal provedení 10 let starého rozhodnutí ústavního soudu. Podle Moldavské akademie věd by zákon ukončil nekonečné zbytečné debaty o této otázce a ovlivnil by proces evropské integrace země. Moldavský politolog Vitalij Andrijevsky považuje otázku přejmenování jazyka za uzavřenou. Poznamenal, že na protestní akci přišlo pouze 50 až 70 lidí. Název rumunského jazyka je již dávno zapsán i v rozvrhu škol, kde se vyučuje i ruština. Ve školních vysvědčeních se jazyk také nazývá rumunština. Toto přejmenování již vstoupilo do každodenního života a nyní je de jure zafixováno, říká odborník. Podle něj obyvatelé země nehodlají bojovat za obrácené přejmenování, pouze Gagauzové se ze zvyku brání rumunštině. V Podněstří se jazyk nazývá moldavština, navíc se tam píše cyrilicí. ale přestože je tam moldavština považována za jeden ze státních jazyků, v běžném životě se prakticky nepoužívá, upozorňuje expert. Andrievsky nevidí problém v tom, že ústava stále nazývá jazyk moldavštinou. Nezměnil se ani název země, ani Rakousko se nepřejmenovalo, přestože se tam mluví německy. A příkladů je mnoho. V latinskoamerických zemích se mluví portugalsky a španělsky, uvedl. Bývalý šéf podněsterského ministerstva zahraničí Vladimír Jastřebiak má jiný názor. Ti, kdo se považují za Moldavany, si váží svého jazyka, historie a kultury. Proto se k přejmenování stavějí negativně. Připomněl také, že moldavská hymna Náš jazyk byla poprvé zveřejněna v moldavském slově. Otázka přejmenování jazyka byla dána politikům a ne jazykovým odborníkům. Nesrovnalosti s nimiž k přejmenování došlo naznačují, že se pracovalo na politické objednávce. Vnímám to jako snahu o nivelizaci významu moldavské identity a následně i moldavské státnosti, která se vzdá svých pozic ve prospěch Rumunska. Domnívá se Jastrebčak. Zpravodaj zdůrazňuje, že rozhodnutí o změně názvu jazyka mělo být podle právní logiky formalizováno úplnou změnou ústavy, ale místo toho byl přijat obyčejný zákon s mandátem změnit slovní spojení moldavský jazyk na rumunský. Zástupce ředitele ústavu zemí SNS Vladimír Jarihin také upozorňuje, že moldavské obyvatelstvo se k přejmenování státního jazyka staví obecně negativně, ale to nebrání úřadům, aby ho pohřbili. Ale kdo dnes poslouchá lidi? Když šla Sanduová do voleb, přejmenování moldavštiny na rumunštinu v programu neměla. To znamená, že hlavní je nastoupit do funkce a pak si dělat, co chcete. A lidé, kteří mají nejnižší životní úroveň v Evropě, myslí na přežití a ne na název rodného jazyka, říká politolog. Expert zároveň pochybuje, že západní země umožní Rumunsku aktivnější kroky v otázkách expanze. Přímá anexe Moldavska s ohledem na to, že Podněstří a Gagauzie se jí budou tvrdě bránit, je pro USA a NATO sotva politicky výhodná, dodává Jarikin. Andrievsky naopak nevylučuje vznik nových tendencí spojených s myšlenkou sjednocení s Rumunskem. Podle něj se myšlenka původního rozvoje Moldavska nikdy neuchytila a myšlenky integrace s Ruskem a Běloruskem vznesli výhradně místní komunisté a socialisté na počátku 0. let. Podle něj jsou v republice ve většině zastánci eurointegrace a svazáci, pro které je název jazyka nepodstatný. Téma sjednocení Moldavska s Rumunskem má však mnoho úskalí. Potřebují sami Rumuni takové sjednocení? Co se stane s Maďary, s Gagauskem, v jehož chartě je zapsáno, že v případě změny statusu opustí strukturu Moldavska? Co se stane s Podněstřím a ruskojazyčnými občany, kteří nepřijímají unionistickou myšlenku? Zatím neexistuje žádná propracovaná ideologie sjednocení, ale nepochybuji o tom, že se určitě objeví, předpovídá politolog. Andrievsky dodává, že Podněstří a Gagauzie mají historicky negativní vztah k Rumunsku. V Tiraspolu se zatím nikdo neodvažuje prosazovat myšlenku sjednocení. Pokud se Moldavsko teoreticky spojí s Rumunskem, Podněstří se ocitne ve velmi obtížné situaci, domnívá se Andrievsky. Jastrebčak se zároveň domnívá, že Rumunsko je připraveno na jakékoliv rozšíření. Navíc podle něj při nedávných shromážděních v Kišiněvě na obranu moldavštiny mnozí místní policisté mluvili se znatelným rumunským přízvukem, což vyvolává otázky. V budoucnosti bude podle něj hodně záležet na tom, do jaké míry bude současné moldavské vedení připraveno na plnohodnotnou rumunskou expanzi. Tato rozhodnutí budou přijímána s ohledem na jiná, silnější centra moci. Pokud jde o rizika pro Podněstří, sledujeme situaci a rozhodnutí rumunských a moldavských orgánů v bezpečné oblasti, včetně vytvoření jakýchsi společných hlídek na moldavském území, řekl Jastrebčak. V druhém příspěvku se podíváme kousek na sever, na Ukrajinu. A použijeme tentýž zdroj. Kyjev hodlá směšně přepsat historii Sevastopolu. Ukrajinské úřady hodlají přerušit historické asociace Sevastopolu s městem ruské vojenské slávy. Kyjev odhalil plány na přejmenování Sevastopolu na Achtiar. Ukrajina, která ztratila svou identitu, se tak snaží najít sebeidentifikaci a rozdmíchat národnostní konflikt na Krymském poloostrově, tvrdí experti. Na koho je tento nápad ukrajinských úřadů zaměřen a jak byl vnímán na Krymu? Tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny Oleksij Danilov navrhl přejmenovat Sevastopol na objekt číslo 6, na Češ nejvyšší rada Ukrajiny rozhodne o novém názvu města, pravděpodobně Achtiar, podle krymsko-tatarské vesnice, která dříve existovala na severním pobřeží Sevastopolského zálivu. Danilov o tom napsal na své stránce na Facebooku a příspěvek nazval 12 kroků deokupace Krymu. Danilov naznačil, že by se tím údajně přerušily historické asociace s městem ruské vojenské slávy. Uvedl také, že památník potopených lodí by měl být zbourán a na jeho podstavec by měla být umístěna jiná pamětní deska. Sevastopolský gubernátor Michail Razvozžájev v reakci uvedl, že zprávy od ukrajinských politiků připomínají spíše lékařský záznam z oddělení 6. Podle Razvozžájeva je třeba je léčit, což nyní během speciální vojenské operace dělá ruská armáda, uvedla agentura RIA Novosti. Dmitrij Bělik, člen výboru státní dumy pro mezinárodní záležitosti, zdůraznil. Danilov se prostě rozhodl přispět k všeobecnému řevu ukrajinských nacistů, kteří o tom už dlouho sní. Již dříve poradce vedoucího kanceláře Volodymyra Zelenského Michailo Podoljak prohlásil, že Kyjev se chystá získat zpět Krym konvenční ofenzívou. A to ve velmi krátké době. Úřadující ukrajinský ministr vnitra Ihor Klimenko zase uvedl, že začal formovat útočné brigády armády, policie a pohraničníků k dobytí poloostrova a Donbasu. Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov v rozhovoru pro list Vyborča uvedl, že ukrajinské jednotky se nyní aktivně připravují na protiofenzívu, kterou lze očekávat. Jejich cílem je dosáhnout pobřeží Azovského moře, aby odřízli pozemní koridor na Krym. Zástupce šéfa Ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medvěděv zase na Twitteru varoval ukrajinské úřady, že případný útok na Krym by znamenal eskalaci konfliktu. Vyzval Kyjev, aby si uvědomil, že na takové akce bude reagovat nevyhnutelnou odvetou za použití jakýchkoliv zbraní. Sevastopol založil v roce 1783 kontraadmirál skotského původu Thomas Mackenzie na příkaz ruské carevny Kateřiny II. 5 let předtím nařídil Alexander Suvorov vybudovat na březích Sevastopolského zálivu první zemní opevnění a rozmístit ruské jednotky. Osada se jmenovala Achtiar podle krymsko-tatarské vesnice Akyar, tedy Bílý břeh, ale v roce 1784 Kateřina II. Dekretem nařídila Grigorii Potěmkinovi vybudovat velkou pevnost a pojmenovala ji Sevastopol. V roce 1797 císař Pavel I. město přejmenoval na Achtiar a v roce 1826 se dekretem senátu městu vrátil název Sevastopol. Sevastopol je město ruské vojenské slávy. Sevastopol sehrál klíčovou roli v Krymské válce v letech 1853 až 56. V srpnu 1899 bylo v Sevastopolském zálivu poprvé na světě navázáno rádiové spojení mezi válečnými loděmi. Popovova experimentu se zúčastnili lodě svatý Jiří Vítězný a tři svatí hierarchové a kapitán Saken. V noci 22. června 1941 městské protiletadlové dělostřelectvo jako první v Sovětském svazu zasáhlo nacistické letouny. Díky protileteckým dělostřelcům nebyla při prvním náletu ztracena ani jedna loď. V červnu 1945 byl Sevastopolu udělen titul Město hrdina a o 20 let později byla městu hrdinovi udělena medaile Zlatá hvězda. Sevastopol je již dlouho státem s virtuální právní subjektivitou, takže by její virtuální přejmenování cizích sídel nemělo překvapovat. Zajímavá je i další věc. Sevastopol se nachází na území bývalého Chersonésu, ale Danilov ve svém nápadu použil turkický název Achtiar, uvedl krymský politolog Volodymyr Jarala. Krymští chánové byli podřízeni osmanskému sultánovi, ale svým původem byli nad ním. Pocházeli od Čingizidů, to jest byli potomky Čingischána. Achtiar je turkické slovo, nikoli osmanské. Proto se Danilovovi asistenti po propočítání všech těchto historických nuancí rozhodli zapojit do problému krymské Tatary. Je to případ, kdy dvě nacionalistické skupiny, které se neustále hádají o peníze, Kyjev a maily z krymských Tatarů, našli společný vektor. Takže šéf mailisu Džemilev by tuto myšlenku určitě podpořil. To ale neznamená, že mezi skorumpovanými ukrajinskými úřady a mailisem došlo ke shodě, kromě rusofobie jej nic nespojuje, uvedl analytik. Danilov je zrádce číslo jedna, on sám je z Donbasu, byl dokonce šéfem Luhansku a teď zradil sám sebe, své předky, svůj národ. Vysvětlil Sergej Cekov, člen výboru Rady federace pro mezinárodní záležitosti, zástupce Krymu. Zároveň vzhledem k míře rusofobie a šílenství ukrajinských úřadů nevylučuji, že se iniciativa ještě dostane do Rady a bude dokonce přijata ukrajinským parlamentem. Rádi v Rusku přejmenovávají města. Vzpomínám si, že dokonce chtěli přejmenovat Rusko na Moskovii, řekl senátor. Samotný název Achtiar byl vybrán Danilovem z nějakého důvodu. Do své směšné iniciativy chce zapojit i krymské Tatary, ale Kyjev samozřejmě nebude schopen přitáhnout na svou stranu Tatary, kteří žijí na samotném Krymu, poznamenal Cekov. Je čas podívat se na to, co zase chystají Američané. Je tu Global Research. Američtí váleční plánovači soudí sousedy Číny. Co by řekl Buddha? Zatímco Pentagon posiluje své válečné hry v Asii a Tichomoří, Defense News hlásí, že americká armáda má logistický problém s vedením budoucí války proti Číně. Příliš mnoho vybavení na převoz z pevnosti do přístavu a příliš mnoho přístavů v Pacifiku, ze kterých by kyberprostorový pokročilý protivník, jako je Čína, mohl narušit plánovaný útok nebo zahájit účinnou protiofenzívu. V důsledku toho zadní lavice Ministerstva války, Ministerstvo zahraničí Spojených států, pracuje přes čas, aby si získala přízeň potenciálních přátel, no alespoň ne nepřátel, v regionu, blíže k hranicím. Náměstkyně ministerstva zahraničí Viktoria Nulandová, neokonzervativkyně, která v roce 2014 rozdávala pečivo na ukrajinském náměstí Majdan, poté naplánovala přechod ukrajinské vlády, nedávno navštívila jihoasijské národy Srí Lanku a Nepál v tom, co kritici předpokládají, že se připravuje na další americkou proxy válku, tentokrát s Čínou, o budoucnosti Tajvanu. V roce 1972, tři roky předtím, než USA opustili Vietnam, na helikoptérách v šíleném útěku ze země prezident Nixon a čínský Mao Tse-tung podepsali šanghajské komuniké, v němž uznali, že je jen jedna Čína a jedna Čína byla Čínská lidová republika, nikoli ostrov Tchaj-wan, kam antikomunisté a gangstři uprchli po prohrané občanské válce. V tandemu s letošním asijským výletem Nulandové odletěl ředitel CIA William Burns tajně na Srí Lanku, čímž rozlobil vůdce komunistické strany Srí Lanky, který řekl, že Burns tam byl, aby usnadnil darování biometrického imigračního kontrolního systému, poskytnutí přístupu k podmořským telekomunikačním kabelům a datům a přezkoumání dohody o statutu sil SOFA. Pojďme zpět. V roce 2019 měli USA a Srí Lanka obnovit dohodu o postavení sil SOFA, podepsanou v roce 1995, kdy USA mohly rozmístit jednotky na Srí Lance. Obnova však narazila na zádrhel, když USA řekli, že chtějí dodatky, včetně písemných ujištění, že Srí Lanka poskytne americké armádě neomezený přístup do srílanských vojenských zařízení a také diplomatickou imunitu, pokud se něco pokazí. Zatímco se smějeme balónu, Biden dláždí cestu k válce. Kritici uvedli, že taková ujištění by umožnila americkým jednotkám svobodnou vládu na Srí Lance, požívající výjimek, ze kterých se netěší ani srílanský prezident a generálové, a je možné, že promění srílanské vojenské základny na americké vojenské základny. Nebo možná, jak se říkalo, Burns přišel navrhnout Srí Lance přivítat formální americkou vojenskou základnu, která by mohla riskovat kontaminaci půdy a vody v krásné ostrovní zemi. Díky lesům, mokřadům a plážím se Srí Lanka těší titulu národa s největší biodiverzitou na jednotku plochy v celé Asii. Kdo má to srdce proměnit tento ráj? Domov pro více než 200 druhů motýlů, 200 tvrdých korálů, 3000 kvetoucích rostlin v rozbombardované bojiště zástupné války. V návaznosti na svou návštěvu Srí Lanky Burns také plánoval cestu do Nepálu, země, která sousedí s Čínou i Indií, dokud mu nepálská vláda, která čelí důležitým volbám, nezabrání přistát s tím, že návštěva v tak krátké době by způsobila nebezpečný precedens. Nepál, rodiště míru milovného Budhy, vychoval generace samozásobitelských farmářů, jejich přežití a dědictví pochází z této země. Srí Lanka i Nepál jsou součástí toho, co ministerstvo obrany nazývá Indo-Azijsko-Pacifický region, který zahrnuje Indický oceán a Tichý oceán. Stejně tak jsou Srí Lanka i Nepál chyceny uprostřed geopolitického konfliktu o globální hegemonii, který staví USA proti Číně, největšímu světovému vývozci, vlastníkovi biliony dolarů v americkém dluhu a nedávnému mírotvorci mezi Íránem a Saúdskou Arábií. Aby ministerstvo zahraničí získalo přátele v Nepálu, kde žije čtvrtina země pod hranicí chudoby, přislíbilo v roce 2017 ekonomickou pomoc ve výši 500 milionů dolarů v rámci Millennium Challenge Corporation Compact, tedy MCCC. USA trvaly na tom, že tyto peníze vyčleněné na projekty elektrifikace a ekonomické privatizace nebudou vázány na plány americké vojenské základny v Nepálu. Čína se však staví proti ekonomickým vazbám Nepálu na USA jako zadnímu pokusu o destabilizaci Číny a získání podpory pro americkou agresi v regionu. K vražení klínu mezi Nepál a Čínu by USA potřebovaly víc než jen ekonomický perlík. Od starověku se Čína a Nepál těšili obchodu s komoditami, jako je sůl, léčivé rostliny a textil. V roce 1960 tento vztah formalizovali podpisem čínsko-nepálské smlouvy o míru a přátelství. Od té doby Nepál podepsal s Čínou dohody v hodnotě přes 2 miliardy dolarů na několik projektů, včetně výroby cementu, vodních elektráren a pěstování ovoce. Přesto v únoru americký velvyslanec v Nepálu Randy Berry řekl nepálské armádní velitelské a štábní akademii v Kathmandu bráně do Himalajských hor, kde se rýsuje čínsko-nepálská hranice, že USA podporují posílení nepálské armády o 6 000 vojáků. Proč by Berry vyjadřoval tuto touhu, pokud by USA nespoléhali na věrnost Nepálu ve vojenském zúčtování s Čínou? V očekávání vojenské konfrontace přiděluje rozpočet prezidenta Bidena na rok 2024 9 miliard dolarů na iniciativu odstrašení v Indo-Pacifiku, úsilí ministerstva obrany na upevnění regionálních spojenců Japonska, Jižní Koreje, Filipín, Austrálie a Thajska v tom, co Pentagon nazývá sítě k prosazení mezinárodního řádu založeného na pravidlech. Čína však iniciativu popisuje jako alianci podobnou NATO. A není těžké pochopit, proč by se Čína stavěla proti takovému paktu. USA už kolem Číny mají 250 vojenských základen. Čína nemá na západní polokouli žádnou vojenskou přítomnost. Prezident Biden několikrát řekl, že USA mohou vojensky intervenovat, aby hájili Tchaj-wan před znovu sjednocením s Čínou, a loni podepsal legislativu na dodání zbraní v hodnotě 10 miliard dolarů na Tchaj-wan. Nebezpečí zde nelze podceňovat. V roce 2021 uveřejnil informátor Pentagon Papers Daniel Ellsberg utajované dokumenty, které ukazují, že v roce 1958 Pentagon tlačil na zahájení jaderných úderů na Čínu kvůli kontrole nad tchajwanským průlivem, a to navzdory předpovědím, že pokud Sovětský svaz zaútočí na odvetu, miliony lidí zemřou. Tchajwanský průliv, součást Jihočínského moře, má strategický ekonomický význam, protože obchodní lodě z celého světa plují jeho vodami do přístavu v severovýchodní Asii. Ropný a plynový titáni také sledují zásoby moře. 11 miliard barelů ropy, 190 bilionů kubických stop zemního plynu, podle amerického úřadu pro energetické informace, který naznačuje, že více uhlovodíků leží neobjeveno. Thajský průliv má navíc strategický vojenský význam, protože Tchaj-wan představuje kritické spojení v tom, co Pentagon dlouho identifikoval jako první ostrovní řetězec ve své linii obrany proti Rusku a Číně, dvěma dalším jaderně vyzbrojeným národům, jejichž aliance zpochybňuje globální nadvládu USA. Předseda sboru náčelníků štábu Mark Milley na nedávném slyšení v kongresu obhajoval vojenský rozpočet ve výši 842 miliard dolarů, který požadoval prezident Biden, což je vůbec největší, a řekl, že USA se musí připravit na válku s Čínou, aby zabránili válce s Čínou. Milley připustil, že vést dvě současné války, jednu s Ruskem o Ukrajinu a druhou s Čínou o Tchaj-wan, by bylo skutečně velmi obtížné, ale trval na tom, že USA musí pokračovat ve vyzbrojování Ukrajiny, investovat do odstrašování, aby zůstali nejmocnější zemí na světě. Milleyho svědectví následuje po varování generála amerického letectva Michaela Minihena, že válka s Čínou může být za 2 roky. Globální mírové hnutí rozbité válkou na Ukrajině by tedy mohlo mít pouhé 2 roky na to, aby odvrátilo šílenství amerického militarismu ve východním Pacifiku. Nyní více než kdy jindy, když se rýsuje hrozba jaderné války, si musíme pamatovat Buddhova moudrá slova. Nikdo nás nezachrání, než my sami. A abychom se z tohoto prostoru příliš nevzdálili, tak se podíváme do Číny. Pomůže nám Gatestone Institut. Zavádí Čína nový světový řád? 10. března 2023 zprostředkoval čínský prezident a generální tajemník komunistické strany Číny Xi Jinping překvapivou dohodu mezi Saúdskou Arábií a Íránem o obnovení diplomatických vztahů mezi těmito dvěma zeměmi, čímž na Středním východě prakticky vyšachoval USA a zároveň dal všem najevo, že Čína je světová velmoc. Xi Jinping se chystá jet do Ruska s 12-bodovým mírovým plánem, zdánlivě proto, aby zjistil, zda dokáže provést stejné kouzlo s Ukrajinou, ale v pozadí je zřejmě záměr finalizovat plán Číny na zabrání Tajvanu. Malá poznámka. Státní návštěva Xi Jinpinga v Moskvě proběhla od 20. do 22. března. Čína jako nový světový mocenský hráč může být kdekoliv, zejména na Středním východě, kde již Biden téměř ztratil některé americké spojence seismickým bodem obratu, možná začátkem toho, že si Čína naplní svůj sen o nahrazení USA na pozici dominantní supervelmoci v novém světovém řádu. Pro Bidenovu administrativu je to rána, za kterou si může jen ona sama. Prezident Joe Biden dává již od počátku své vlády Střednímu východu mnohem nižší prioritu. Bývalý vysoký představitel věnující se otázkám národní bezpečnosti a blízký v Bidenův poradce Severu Politico v roce 2021 řekl, pokud vyjmenujete regiony, které Biden považuje za svoji prioritu, tak Střední východ na prvních třech místech nenajdete. Všem, kteří snad ještě pochybovali, že Biden pak tu svoji nepříliš moudrou politiku potvrdil svým katastrofálním stáhnutím z Afghánistánu, čímž v tomto regionu vytvořil mocenské vákuum a všem spojencům ukázal, že na USA není spolehnutí. Biden poté svou pomílenou politikou vůči Saúdské Arábii vytvořil další mocenské vákuum, uvolnil Číně cestu a umožnil Xi Jinpingovi vstup na scénu. Saúdská Arábie se v oblasti své bezpečnosti po celá desetiletí spoléhala na USA. Poté, co korunní princ Muhammad bin Salman v roce 2017 zaujal druhou nejdůležitější pozici v království, projevil zájem poněkud uvolnit omezování lidských práv a usilovat o ekonomickou diverzifikaci. Pak přišel Biden, který vedl prezidentskou kampaň se slibem, že přiměje Saúdskou Arábii zaplatit cenu za své chování a udělá z ní de facto vyvrhele, kterým již stejně léta je. A pak ještě dodal, že v současné politice Saúdské Arábie nenachází nic dobrého. A aby toho nebylo málo, Bidenova administrativa se vytrvale snažila oživit pochybnou jadernou dohodu z roku 2015 s Íránem. Je to snad odměna za zlepšené chování? Trumpova administrativa od jaderné dohody s Íránem odstoupila poté, co se neustále objevovaly další a další důkazy, že Írán podmínky této dohody hned od začátku porušoval. Bidenova administrativa oprávněné obavy Saúdské Arábie z Íránu vyzbrojeného jadernou bombou zcela ignorovala. Přední saudský novinář Tariq Al-Homayed po podpisu dohody zprostředkované Čínou napsal: Washington a Západ nebrali od uzavření jaderné dohody s Íránem v roce 2015 bezpečnost tohoto regionu vážně. Poté, co šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi dal v lednu 2023 jasně najevo, že Írán obohacuje uran na úroveň, na kterou ji obohacují jen země vyrábějící jaderné bomby, vyjádřil saudsko-arabský minister zahraničních věcí Adel Al-Jubayr obavy Saudské Arábie takto. Domnívám se, že Írán má povinnost vzdát se svého jaderného programu. Jsem přesvědčen, že Írán musí dodržovat podmínky Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Pokud chce mít Írán v mezinárodním společenství dobré postavení, tak musí respektovat mezinárodní právo a mezinárodní řád. Biden ignoroval bezpečnostní obavy Saudů ohledně eskalujícího iránského jaderného programu a nechal volnou ruku iránským teroristickým organizacím. V únoru 2021 nechal ze seznamu zahraničních teroristických organizací vyškrtnout jemenskou teroristickou skupinu Ansar Allah, známou jako Hutíové, sponzorovanou Íránem, a odmítl ji zařadit zpět na tento seznam i poté, co Hutíové obnovili útoky raketami a drony na Spojené arabské emiráty a provedli další útoky na Saudskou Arábii. Saudský ministr zahraničních věcí Adel al-Jubayr nedávno poznamenal: poskytování balistických raket teroristickým skupinám je nepřijatelné. Poskytování dronů Hútíům v Jemenu je rovněž nepřijatelné. Není tedy divu, že ve váku, které USA na Středním východě vytvořili, se Saudové cítí tlačeni směrem k Číně a Iránu. Měli snad jinou alternativu? Saudové poskytli Bidenově administrativně mnoho náznaků o tom, do jaké míry se jejich vzájemné vztahy zhoršily. Celý svět byl svědkem neslavného přijetí Bidena v Saudské Arábii v červenci 2022 a toho trapného gesta úderu pěstí. Byl to velký kontrast s okázalým přijetím, kterému se při návštěvě Saudské Arábie v prosinci 2022 dostalo čínskému Xi Jinpingovi. Bidenova administrativa byla naprosto neschopná se v Saudské Arábii znovu prosadit, obnovit vzájemné vztahy a získat zpět alespoň část amerického vlivu. Saudové pravděpodobně doufali, že se Američané na poslední chvíli zavážou jednou provždy ukončit jednání s Íránem o jaderné dohodě, která Íránu povoluje neomezený vývoj jaderných zbraní. Podle Suzan Maloneyové, viceprezidentky a ředitelky pro zahraniční politiku v think tanku Brookings Institute, co je samozřejmě pozoruhodné, je rozhodnutí předat Číňanům obrovské vítězství v oblasti public relations, pečlivě naaranžovanou společnou fotografii, která má demonstrovat novou pozici Číny v regionu. A to vypadá jako další saudská facka Bidenově administrativě. Neblahé účinky dohody zprostředkované Čínou však představují mnohem více než pouhou saudskou facku Bidenově administrativě, zvláště poté, co se USA v roce 2021 vzdali teroristické skupině Talibán, předvedli katastrofální, nestydatý ústup z letecké základny Bagram a nechali čínský špionážní balon vznášet se celý týden nad svými strategickými vojenskými základnami. Toto vše přispělo k oslabení mezinárodního postavení USA. Čína se nyní může chlubit tím, že je schopna přeskupit figurky na globální šachovnici, obrátit vzhůru nohama aliance, které po desetiletí ovládaly mezinárodní světový řád, a zprostředkovat mír mezi nepřáteli. Když teď Čína vše toto dokázala, co dalšího ještě může podniknout? Čína a další agresoři si také nemohli nevšimnout neustálé neschopnosti Ameriky. Americká armáda se totiž zaměřuje stále více na propagaci kritické rasové teorie a klimatických změn, než na to, jak vyhrávat války a jak odstrašovat nepřátele. Toto vše musí být Číně, která staví aktuálně 6x víc uhelných elektráren než jiné země, k smíchu. Americký vojenský rozpočet zároveň v důsledku Bidenovy 6% inflace dále v čistých číslech klesá. Toto je zanedbání povinností. Někdo by to konečně měl vzít pořádně do ruky. Tato nová dohoda především světu neomylně signalizovala, že USA jsou velmocí, která má už své nejlepší dny za sebou. Chabý komentář koordinátora strategické komunikace Rady pro národní bezpečnost USA Johna Kirbyho po podpisu saudsko-iránské dohody tento dojem mohl jen umocnit. Podporujeme jakékoliv úsilí o deeskalaci tamního napětí. Oblast Středního východu se kromě Izraele skládá z víceméně autoritářských států, které s Čínou sdílejí její názory na státní suverenitu a nevměšování, zatímco lidská práva jim na srdci neleží. Bude více zemí ochotno odmítnout mezinárodní řád ovládaný politikou Spojených států a založený na demokratických hodnotách, nemluvě o světové rezervní měně? Ovládnutí světa a nahrazení USA na pozici dominantní světové v supervelmoci do roku 2049 vojensky, ekonomicky, technologicky a geopoliticky je to, po čem Čína touží již celá desetiletí. Tato dohoda dokazuje, že čínská medicína dokáže vyřešit problémy, které západní medicína vyřešit nedokáže, oznámil Wang Yiwei, ředitel Institutu mezinárodních vztahů Čínské lidové univerzity. Nejtragičtější je, že všechna nedávná rozhodnutí Spojených států o odblokování energetické soběstačnosti USA až po ukončení programu China Initiative, která měla překazit čínskou špionáž, jsou zcela zbytečné vlastní góly. Toto je bitva narrativů o budoucnost mezinárodního řádu, poznamenal Yin Sun, ředitel čínského programu ve Washingtonském výzkumném ústavu Stimson Center. Čína říká, že svět je v chaosu, protože USA jako světový lídr selhává. Opakovaně. Než se podíváme domů, tak se zastavíme v Maďarsku a tu zastávku nám vyplní CZ24 News. Cenzura YouTube udeřila na Maďarsko a smazala mu populární televizní kanál, Žurnalisté zuří. Maďarsko se musí bránit cenzuře médií ze strany světových technologických gigantů, píše maďarský publicista Györgyi Hút na Magyar.nz. YouTube smazal oblíbený maďarský zpravodajský kanál PSTV, což v zemi vyvolalo značné pobouření, mimo jiné i mezi tamními mediálními publicisty, kteří to proklínají jako extrémní cenzuru. Podle prohlášení Maďarské národní mediální asociace je nepřijatelné, aby poskytovatel platformy zřízené pro vysílání médií bez jakéhokoliv vysvětlení porušil své vlastní smluvní podmínky tím, že odstraní mediální služby kanálu registrovaného v Maďarsku, který funguje plně v souladu s maďarskými zákony a zveřejňuje obsah, který neporušuje maďarské zákony. Ujišťujeme redakci o své podpoře a vyzýváme sloupkaře Pesti Šáčok-Hu, aby využil všech právních prostředků proti globální cenzuře a ukázal celému světu, že takové jednání poskytovatelů platform nelze tolerovat. Toto prohlášení, vydané před smazáním ze solidarity s Pesti Šáčok-Hu, který provozoval kanál PSTV na YouTube, podepsal téměř celý maďarský celostátní tisk. Společnost Pesti Šáčok-Hu bude proti rozhodnutí mediálního giganta protestovat v pátek v 17 hodin před budapešťským sídlem společnosti Google a později u soudu. Tento krok je připomínkou bolševických metod používaných během okupace Maďarska. Je skutečně šokující, že společnost Google, která provozuje YouTube, neinformovala redakci o důvodu úplného vymazání tohoto velmi populárního veřejného videokanálu. Mezitím však maďarský zástupce této velké technologické společnosti ospravedlnil svou brutální cenzuru v tiskovém prohlášení, vydaném o několik dní později z důvody ochrany dětí. Nyní se jedná o mnohem více než o pouhý boj mezi redakcí a globálním mamutem. Otázka zní, můžeme v Maďarsku ochránit svobodu slova? Na těchto stránkách je dobře známou pravdou, že svoboda tisku a slova se pomalu stává maďarskou specialitou. Ačkoliv západní svět zachvátil pokrokářský názorový teror a totální mediální diktatura liberálních bolševiků, ze střední Evropy postupně vane svěží vítr. Mediální ofenzíva globalistických mocností pokračuje nezadržitelně i po Varšavě a Bukurešti, kdy se Sorosova mediální síť, štědře financovaná Evropskou komisí a Evropským parlamentem, už podplaceně dostala téměř do každého kouta. Není vůbec náhodou, že občané zemí V4 a dalších středoevropských zemí, kteří donedávna podporovali vlasteneckou politiku, stále častěji hlasují pro globalistické vlády bez ohledu na hrozbu světové války. Asi jim vymyli mozky. Po tomto precedentu je třeba otázku položit znovu. Jaké naděje můžeme vkládat do technologických gigantů, kteří jsou obsazeni lidmi, kteří nás celého srdce nenávidí? Můžeme si dovolit krmit touto bestií naše kliky a náš obsah? Odpověď na tuto otázku je již několik let předmětem intenzivních debat, těžko na ní bude možné odpovědět jednoduchým ano či ne. Odpověď může ležet někde uprostřed. Buďte a zůstaňte tam, kde dnes veřejnost hledá obsah, tedy hlavně na YouTube a Facebooku, ale věnujte pozornost příkladům toho, co se daří v zahraničí a budujte také vlastní platformy. A jsme doma a máme na to ještě čtvrt hodinku. Začneme komentářem s i nadhled live. Jak dlouhá doba je potřeba k procitnutí? Stav České republiky je evidentně ještě horší, než jsme dosud tvrdili. Jestliže už i mainstream bije na poplach a v debatách jim vysílaných či přepisovaných padají tvrdá slova o situaci v ekonomické oblasti, je vcelku jasné, že nám hoří koudel. Dostali jsme se do bodu, kdy řada z nás už odmítá sledovat lháře potkávající se u Moravce či kdekoliv jinde. Vrcholní představitelé státu ho vedou k totálnímu vydrancování, bohužel ani další setrvávající v důležitých funkcích, jakými jsou pozice prezidentů či předsedů různých organizací, komisí a svazů schopných ovlivňovat politiky, nejsou ochotni zrůdnost řady kroků vlády zastavit. Díky existenci sociálních sítí je možno v archívech najít plno zajímavostí, třeba o tom, jak Petr Fiala kritizoval Brusel, hovořil o Ukrajině a odsuzoval likvidaci spalovacích motorů a celý Green Deal. Jistě, je to pár let zpět, ale je vůbec možné, aby někdo ztratil buď paměť nebo tvář? Kolik to asi stálo toho, kdo mu doporučil změnit názory o 180 stupňů? A jak ohebnou páteř musí mít a co na to charakter? Dalším příkladem bezpáteřnosti je Stanjura, minister financí, který na záznamu přiznává, že není žádný ekonom, nicméně navýšení daně z nemovitosti považoval ještě relativně nedávno za nesmysl přinášející jen pár drobných, což je pravda. A nyní jeho tým hledá každou korunu, kterou by z nás dostal, aniž by přitom byl ochoten šetřit na státním aparátu či na výpomoci Ukrajině. Radši si zase půjčí a je mu jedno za kolik. Také další minister, momentálně likvidující Českou poštu, dávno před současným rozhodnutím věděl, že je tento státní podnik prodělečný, což je u podobných služeb prostě očekávané. Přesto mu nakládal další úkoly, včetně bezúplatné obsluhy přeshraničního zasílání zásilek na Ukrajinu. Ani povinné zřizování datových schránek i pro ty, kteří dávno nepodnikají, není zadarmo. Přidejme milionové odměny pro management a jistě by se našlo mnoho dalších příkladů bezústného utrácení, třeba formou již hotových rekonstrukcí budov, které se pravděpodobně začnou brzy rozprodávat stejně jako ta v Hybernské. Ztracených investic bylo mnohem více a je otázkou, nejde-li o záměr předat trh Ukrajincům. Dalším exotem škodícím nám je ministryně obrany Černochová. Nadále chce pokračovat čištění našich armádních skladů a tyto přebytky expedovat k Zelenskému režimu. Tato fanatička, která si údajně místo kabelek kupuje zbraně, je ukázkou toho, jakou paseku může udělat hloupá a militantní osoba ve vedení silového ministerstva. Ruku si s ní mohou podat jak Pekarová Adamová, tak i Pirátka Richterová. Inteligentních žen je v politice dost, ale této trojice se takové označení netýká. Přesto zastávají natolik vysoké funkce, že jsou v podstatě nedotknutelné. Zvláště v době, kdy justice koná pouze jednostranně. Kdyby tomu tak nebylo, jak je možné, že před soudem nestojí ti, kteří mohou za defraudaci státních peněz utrácených dosud za nákup nepotřebných a falešných vakcín. To se týká i vlády minulé. Pekarová svou návštěvou Tajvanu po vzoru Vystrčila vyhlašuje v podstatě odpor Číně, její neschopnost vnímat záludnosti a zákonitosti diplomacie, ekonomiky a vytváření dobrých mezinárodních vztahů není pouze její soukromou záležitostí, ale poškozuje dalších 10 milionů českých občanů. V době, kdy si u Číňanů podávají dveře lídři všech vyspělých ekonomik, naši představitelé povyšují svou ideologii nad rozum a potřeby České republiky. Poslušnost našich elit Američanům už musí vzbuzovat všeobecný úsměv napříč Evropou i světem. A to v době, kdy nadále Evropa funguje na ruském plynu a spolupráci právě s Čínou. Postsocialistické státy s výjimkou Maďarska pak svou komediální a bezprecedentní podporou Zelenského ztrácí poslední mezinárodní úctu a respekt, které si dosud mohli uchovat. Uplacení moderátoři prolhaných médií dosáhnuli toho, že velká část z nás přestala sledovat jejich pořady či číst články plné manipulací. Nejen televizní stanice, ale i Seznam, iDnes či plno dalších, kdysi v celku oblíbených titulů, se svým obsahem blíží k bahnu podobnému tomu z Forum 24. Podobný přístup máme i k politickým neziskovým organizacím typu Evropské hodnoty, Člověk v tísni a plno dalších. Už jen jejich existence je ostudou. Přesto si většina národa ještě stále neuvědomuje, kam se řítíme. Je smutné, když vnímáme, kolik lidí přemýšlí o tom, kam odsud odejít. Jestliže v roce 1968 byl exodus Čechoslováků velmi silný, pak riziko, že se to bude opakovat, se opět blíží. Důvodů k tomu je stále více, zatímco ochota vzepřít se napříč národem nijak neroste. A to ani když nám chtějí ještě více brát, převychovávají naše děti a ještě jsme svědky výrazné ukrajinizace podporované vládními kolaboranty. Pravdou zůstává, že nám stále chybí někdo, kdo by stál v čele odporu, měl v zásadě čisté úmysly a zároveň charisma, aby strhnul dav a zároveň si mohl dovolit riskovat. Ne na Ukrajině, ale ve Francii a Holandsku bojují za nás. Dokud si to národ neuvědomí, budou naši politici na nás štípat dříví a zdírat z nás kůži. Poslední dnešní příspěvek je z Krajských listů. V něm Štěpán Cháp doplní to panoptikum, o kterém byla řeč v předchozím. Pytel blech ze sněmovny. A nejvíc nám poskakuje Eva Décroix. Jsou sliby splnitelné, sliby nesplnitelné a sliby Décroix, což nejsou dovozové sliby z Francie, kdy si budeme připlácet za luxus. Sliby Décroix jsou samostatná kapitola slibů z poslanecké sněmovny. Sliby lživé, ale přísahající, že je to pravda. Sliby klamavé, ale přesto skládané k nohám občanů s čistým štítem vládního poslance, který přece nekecá, to ne, to se nehodí. Na počátku března proběhla v poslanecké sněmovně obstrukční kovbojka, kdy se opoziční strany pokoušely nahonit body při nahánění vládních stran od poslanecké jídelny až po poslanecké toalety. A vládní strany to, jak se patří, štvalo. Dokonce sáhly až k porušení jednacího řádu sněmovny a chtěli opozici uzurpovat právo mluvit, což vedlo až k nevšední roztačce, kdy na sebe oba tábory pokřikovali jako huligans při zápasu Sparta-Slavia. Do obstrukčního martýria se svou troškou přihlásila i poslankyně za ODS Eva Dekrova. Přinesla příběh o panu Václavovi, který do světa hlásil, že on je se sníženou valorizací zcela srozuměn a fandí. Eva Dekrova použila zkratku Václav P. Ve zkratce pak i fotku z fotobanky. Takže nebohý Václav nejenže nám tu prodával s úsměvem nižší valorizaci při stoupajících cenách všeho, ale navíc i nějaké ujištění v USA a snad i nějaký fast food v Německu. Prostě Václav anonymní práce všeho druhu. Paní Dekrova se den po odhalení Václavovy všetečnosti vzdula na svém facebookovém profilu. Fotka prý byla ilustrativní, aby Václav nedošel mezi závistivými spoluobčany úhony, však do původního textu o Václavovi a jeho spokojenosti po kritice dopsala reální lidé ilustrativní fotky. Toto napsala hned druhý den. Mrzí mě, že použití ilustrativní fotky o sdělení o důchodech devalorizovalo celé sdělení. Václava znám, opravdu existuje. Nechtěla jsem jej ale uvádět do rozpaků či vystavovat veřejnému linči zveřejněním jeho fotky. Mám tu ale další reakce důchodců, kteří reagují podobně. Budu je komunikovat dál, tentokrát bez fotky. Myslím, že je důležité říkat nahlas, že ne všechny seniory je možné házet do jednoho pytle a že někteří vnímají důležitost nyní přijímaných opatření. Samozřejmě i komunikace těchto sdělení je umění a musí se dělat správně. Dnes ráno jsem měla milou schůzku se seniorkou, která dorazila do sněmovny sama a moc trvala na tom někomu říct, jaký vadí, že je opozice zneužívá. Když bude souhlasit, ráda fotku s ní zveřejním. Takovou promluvou okrášila svůj profil Eva Dekrova 2. března 2023. Doplnila ho fotografickým autoportrétem s výrazem, který říkal: Proč? Proč mi nevěříte? Podívejte, jak to myslím upřímně. I vy, malověrní. Jsem počestná žena, která by mouše neublížila, jako zásadní v tomto případě považuji její prohlášení. Mám tu ale další reakce důchodců, kteří reagují podobně. Budu je komunikovat dál, tentokrát bez fotky. Dal jsem paní Dekora měsíc. Měsíc, aby obyvatelstvu České republiky předvedla další ze svého světa fantazie. Za tu dobu Eva Dekora stihla spoustu věcí. Zvala na besedu se sebou samou slovy: Chcete se potkávat se zajímavými lidmi? Začala hrát na city v zahájené přednáškové túře Rodina je všechno s ohledem na oškubané babičky a dědečky fajn téma. Soudružka Dekrova angažovala i o mladinu. Beseduje o rozvodech, o Ukrajině, pobyla ve Francii v bistru, silně akcentovala ženskou samoseparaci, emancipací. To je ale humorný obrat. Eva Dekrova ve svém facebookovém profilu informuje o své činnosti bezmála denně. Od 2. března se na její profil neprokoktal ani jeden nadšený senior, který by chvalořečil snižování valorizace důchodů při rapidním nárůstu cen, energií nebo bydlení. Ani jeden. I přes svůj slib. Mám tu ale ještě další reakce důchodců, kteří reagují podobně. Budu je komunikovat dál, tentokrát bez fotky. A tak přejdu k poslední citaci paní poslankyně Dekrova. Samozřejmě i komunikace těchto sdělení je umění a musí se dělat správně. Ano, musí se dělat správně, třeba vymlčením. Ono se na to přece zapomene. Nemělo by. Paní poslankyně lhala, cucala si z prstu, kécala, mlátila prázdnou slámu, tahala za nos, věšela bulíky, leštila čertovi ocas, zapalovala pod husem hranici. Moc času už nezbývá, jsme na konci. Tak jen krátce upozorním na pochod po stopách pochodů smrti z roku 1944 a 1945, který odchází od mohyly v Tachově v sobotu 15. dubna v 10 hodin. Už jsem na to upozornil minule a upozorním i příště. Doufám, že se tam potkám i s posluchači Svobodného rádia. Tím pro dnešek už končím. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do čtvrtka loučí, ovšem dáli Bůh a cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.